Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, ¿qué tal? Saudos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comienza a edición número 392 de Ábrete de Orellas, na súa versión radiofónica. Toñito de Poi, no seu último disco, publicado neste 2021, que se chama Indios, inclúe unha canción chamada Lume de San Xoán. Un dos membros de Heredeiros da Cruz, que este venres 25 vai estar na fábrica de Galician Brew en Padróns, en Ponteareas. Esta semana tiña que escoller esta canción, obviamente, porque entramos na semana do San Xoán. Esta é unha selección musical que se fai semana a semana, coas novidades que chegan á redacción orelluda, coa xenda de concertos, con algunha que outra nova. Seguimos con cancións que teñen que ver co San Xoán.
Noite de São João, para além do muro do meu quintal, do lado de cá eu sei. Noite de São João, porque há São João onde o festejam. Noite de São João, para além do muro do meu quintal, do lado de cá eu sei. Noite de São João, porque há São João onde o festejam. Para minha alma há uma sombra, luz de fogueiras na noite. Na noite um ruído de gargalhadas, os baques dos saltos. Noite de São João, para além do muro do meu quintal, do lado de cá eu sei. Noite de São João, porque há São João onde o festejam. Para minha alma há uma sombra, luz de fogueiras na noite. Na noite um ruído de gargalhadas, os baques dos sal.
o brasileiro Fred Martins escolleu un verso desta canción para Além do Muro do Meu Quintal para titular un disco que sacou en 2016 enfocado ao mercado europeo en o que regrababa cancións dos seus discos anteriores. Ese disco de Fred Martins está comentado en abertedorellas.com, o igual que o disco que imos visitar agora mesmo.
Hola, son Budiño. Parabéns a Pepe Cuña por dar difusión e visibilizar tantas e tantas propostas musicais do país. Parabéns de novo, moitos bicos, unha aperta.
No disco de 2016, Fulgor, de Budiño, incluíase esta San Juan, letra de Mercedes Miguel Vega e música do propio Budiño, que se encargaba da voz, da frauta, dos coros, programación, teclados e a base rítmica da súa banda, Fran Sanz no baixo e Ton Risco na batería e na percusión. Invitado especial, o portugués Luis Caracol, nesas fermosas guitarras acústicas. E tamén é acústico o novo traballo dun dos nomes imprescindibles do pop rock castelán. Un largo tiempo é o disco que en 2021 edita Miguel Ríos acompañado por The Black Betty Trio, que non é outro que un acompañamento argallado polo guitarrista e produtor José Nortes, en o que atopamos a súa guitarra e tamén o piano de Luis Prado ou as cordas de Manu Clavijo. Miguel Ríos, 2021, por San Juan.
Nos tumbamos en la arena, en la noche de San Juan. A la luz de las hogueras del verano, yo mordí tu manzana de sal y saltamos sobre el fuego por seguir la tradición. Pedí ser feliz, que aquello fuera eterno. Me volví medio loco por ti. Puedo sentir la magia del momento, el aire tibio, la brisa del mar, el movimiento que lleva el universo en tus caderas, el calor de la nit de San Juan, el calor de la nit de San Juan. Fiestas del Mediterráneo, ritos de fertilidad. Oigo risas y canciones en la noche y la luna riela en el mar. Cuando suena el gran chepeca, dioses de la antigüedad, piedad. Creo ver bailando entre las llamas que Afrodita emerge del mar. Puedo sentir la magia del momento, el aire tibio, la brisa del mar, el movimiento que lleva el universo en tus caderas, el calor de la nit de San Juan. Desde entonces ardo a fuego lento al recordarte desnuda en el mar. Vuelve el sabor salado de tus besos cuando llega el calor de la nit de San Juan. El calor de la nit de San Juan.
Na 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 na. Ola, son Guadi Galego. Estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Se chove, deixa que chova, que na auga hai esperanza e logo escampará. Deixar que quente o lume, deixar que pase o tempo, o acougo voltará. Vai, o soño que ha chegar, cada noite de San Juan, que se repita sem parar. Vai, o soño que ha chegar, cada noite de San Juan, que se repita sem parar. Sentar naquela pedra, pensar na súa beleza, o malo pasará. Militar na fortaleza, aceptar a soidade, que do malo malo será. Vai, o soño que ha chegar, cada noite de San Juan, que se repita sem parar. Vai, o soño que ha chegar, cada noite de San Juan, que se repita sem parar. Vai, o soño que ha chegar, cada noite de San Juan, que se repita sem parar. Vai, o soño que ha chegar, cada noite de San Juan, que se repita. Vai, o soño que ha chegar, cada noite de San Juan, que se repita sem parar. Vai, o soño que ha chegar, noite de San Juan, que se repita sem parar. Vai, o soño que ha chegado, cada noite de San Juan, que se repita sem parar. Vai, o soño que ha chegado, cada noite de San Juan, que se repita sem parar.
Tampouco falta referencia á Noite de San Juan no último disco de Guadi Galego, concretamente nesta canción que se chama O que ha chegar, en a que se acompaña da vocalista Paula Grande. Guadi Galego leva as súas costuras este xoves 24 á Estrada, concerto gratuito na Noite de San Juan, e o día seguinte tamén na Estrada van estar a banda da Loba. Tigres como cabalos é unha canción do seu último disco, de longa duración até agora, e que tamén aparece nun recente EP adicado á poeta Xela Arias, cuxo poemario máis famoso, ou un deles, chamas así, Tigres como cabalos, a banda da Loba, o Benres 25, na Estrada.
Thank you. residos teu setembro os mato. Se residos teu setembro, se residos teu setembro os mato. Setembros matou.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Rubito, revólame por ahí. desistas en protesta. Sabes que no final, yo voy a aceptar. Rubito,
Carlos Valcárcel hai uns días fixonos chegar a nova canción do seu proxecto, Proxecto Mourente, Rubito, adianto un máis do que será o próximo LP, tras uns anos de silencio discográfico. Todo un pioneiro do pop electrónico e bailável no país. E a última sensación, no que ten que ver con ritmos urbanos ou electrónicos, son os Berto. Este sábado van estar en Carballo. No Fórum Carballo, dentro da programación do Orballo Cultural. Isto é Kleenex.
Fixen símil entre os teus ollos e os misiles.
Deixame pensar para que te entenda. Non tens que berrar, non tens que repetir o que fixe mal. Tentei non parar, agora xa está.
Caio dun acantilado sen poder lembrar como carallo me subín tan alto. Deixeime levar. Estive trepando varios anos e nunca mirei pa atrás. Agora lembrando estou pensando que o principio era plano.
Fixen sí mil que entre as túas manías e os meus despistes tento deixalo atrás, mas son te vinte. Botei-me ao lado pa que non me vises. E agora dime se che vai mellor, se non estás triste. Que tal os teus pais están felices? Se algún día queres falarte só dime.
Get it.
recente traballo dos Berto, o seu primeiro álbum de seu Embora. Aí podedes atopar esta Kleenex e outras cancións que levamos semanas repasando en Ábrete de Orellas. Dicía que van estar o sábado 26 no Fórum Carballo, dentro do Orballo Cultural, e o día seguinte, o domingo 27, van estar Berlai e Monboi. No último disco, ata agora de Xau Berlai, Cas Berlai, atopamos esta Bótate o Mar.
Deixo que a areia se meta entre as pernas e leva mi o mar os restos da tristeza. E a auga está fría e acorda o meu coiro curtido en silencios e ritos e soños. Foi necesario arrincarnos os medos, deixar de pensalos, deixar de roelos e botarnos o mar. Non nos chegaba o río, fomos pro mar. Tírate o mar, se non cheche o río, tírate o mar. Tírate o mar e tirarme contigo, se tiesa porcona, userei o porquiño. Facemos a vida cavando un castelo coa areia que sobrepintamos o ceo. Deixar sempre todo pra última hora, se non é pra hoxe, será para outra. Que vale o tempo e aprendín a lamber o segundo sei que escorre entre os dedos. Sei o que vale o tempo e aprendín a chuchar o segundo sei que saben amar e a ti. Sei que saben amar e a ti. Resta nas veas e canto cancións que resenden a erva. Con nos está o mar vendo pasar a vida. Viu tantos retornos, tantas fuxidas. Berro ya noite que tanto te quero. E ainda que vencedo no serga Lourenzo. E botarnos o mar. Non nos chega o río, fomos pro mar. O río, tírate o mar. Tírate o mar e tirarme contigo, se tiesa porcona, userei o porquiño. Facemos a vida cavando un castelo coa areia que sobrepintamos o ceo. Deixar sempre todo pra última hora, se non é mañá, xa será para outra. O que vale o tempo e aprendín a lamber o segundo sei que escorre entre os dedos. Sei o que vale o tempo e aprendín a chuchar o segundo sei que saben amar e a ti. Sei que saben amar e a ti. O que vale o tempo e aprendín a lamber o segundo sei que escorre entre os dedos. Sei o que vale o tempo e aprendín a chuchar o segundo sei que saben amar e a ti. Sei que saben amar e a ti. Que a areia se meta entre as pernas e leva mi o mar os restos da tristeza.
Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas.
Cousas Pequenas abre o primeiro álbum de Secho, Recuperar. Viu a luz hai uns días e xa estamos empezando a degustalo. Hoxe, ademais desta colaboración con García en sí, imos aproveitar para escoitar a canción máis curtiña do disco, 29. Secho, un dos discos a ter en conta nos próximos tempos na música feita no país.
Entra tranquila despois de todo o día, como sempre, pero hoxe xa teño 29. Non me pesan, nin os noto, case como os 28. Son un recordo, e unhas flores podres que morren, e unhas veces tan doado, e outras veces es tan complicado. Pasa, relaxa, relaxa, e pon un Dexter, pero seguro que se queda a dormir. É sempre o case, sempre así, pero que, que feliz. Entra tranquila despois de todo o día, como sempre, pero hoxe xa teño 29.
Estás escutando Ábrete de Orellas.
que mira que eres linda cuando me tratas normal. Ya no haces nada por ser la misma, todos me dicen que muy bien no pinta. Pero yo vivo en tus besos, disfruto tu forma de andar. Tú llevas los pantalones y aún me ladras que un día te irás. ¿Quién me gritará en la noche? ¿Quién va a esperarme despierta? ¿Quién va a lanzarme las flores y los jarrones a la cabeza?
¿Qué voy a hacer si tú te vas?
Sin más, y ahora lo quieres muy poco, ya no lo sacas ni a pasear.
¿Por qué no cerramos los ojos y vivimos el momento?
Y cuando esto se nos acabe,
dímelo todo menos lo siento.
¿Quién volará en mis sueños?
¿Quién
aterriza en mi cama?
¿Quién
va a ponerme los peros solo después de reírse en mi cara?
¿Qué voy a hacer si tú te vas?
Lindo, dime que ya no me quieres. Persígueme de tus orillas a mis aceras. Si de pena te mueres. Y es que mira que eres linda cuando me tratas normal. Y aunque ya no eres la misma, no sé qué haría si tú te vas.
¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Quién voy a ser si tú no estás?
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo dices que te va? Que todo a ti te salió mal.
Sempre procuramos gardar unha parte de Abreto de Orellas a propostas que nos chegan de fora, como é o caso de Santero e los Muchachos. Se é ouvinte habitual de Abreto de Orellas, xa escoitaches e poideches ler as reseñas dos seus dos primeiros álbumes na web en abretodeorellas.com. Esta canción nova chámase Que voy a hacer, adianto dun novo disco, no que esperamos cancións máis logradas, como algunha das que aparecían no anterior traballo de Río Florido. Permitidme que recupere Como todos, Santero y los Muchachos.
De las brujas en la niebla, todo aquello te hará reír como nunca. Confía en mí, yo más en ti. Te harán temblar más los corazones que disparan balas, que te besan y se van, que también te harán llorar. Tan bueno y raro como estar, tan rodeado pero solo, tan perdido en el primer
si es más fácil con tan poca luz. Ahí estás tú. Tan bueno y raro como estar, tan rodeado pero solo, tan perdido en el primer suspiro, con nuevo fuego en tus venas, tan alejado de quien eras, de ti, de aquel.
Mellores momentos do segundo disco de Santero y los Muchachos, 2019, aquel Río Florido y a canción Como Todos. Non é habitual atopar cancións en castelán de rock clásico tamén confeccionadas como as que fai esta banda, que esperemos que poda retomar esa xira galega que, como tantas outras, por mor da pandemia quedou en nada. E xa que estamos en Valencia, e xa que estamos con artistas salientábeis por diferentes motivos, imos rematar unha semana máis co último traballo de Caballero Reinaldo, o proxecto de Luis González, que ve o seu final con este álbum Cosmos. Dende logo, a escena musical é moito máis aburrida sen personaxes como Luis González e Caballero Reinaldo. Esta semana despedimos Ábrete de Orellas con La Luna y el Sol. Moitas grazas por apostardes unha semana máis por unha radio musical diferente. Ábrete de Orellas.
La luna llena se ha vacía.